Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 3 շաբթի փետրվարի 7-ն է, խորհրդարանում քննարկվում է երկու ընդդիմադիր օրենսդիրների Սեյրան Օհանյանի եւ Արմեն Չարչյանի քրեական հետապնդման հարցը։ Հերթական անգամ դատարեցվել է Արցախի գազի մատակարարումը։ Գերմանիայի մայրաքաղաքում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը։ Թուրքիայում եւ Սիրիայում ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թվում կան հայեր։ Միջազգային համայնքը օգնություն է տրամադրում ուժած երկրներին։ Ծրագիրը սկսենք օրվա հրատապ լուրերով, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի հարավարևելքում Սիրիայի սահմանի մոտ տեղի ունեցած երկու ուժեղ երկրաշարժերի հետևանքով զոհերի թիվը անցել է 5000-ը։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայ այսօր ասել է, որ միայն Թուրքիայում 3419 մարդ է զոհվել, ավելի քան 20000 մարդ վիրավորվել է։ Մնացած զոհերը տեղի ունեցել հարևան Սիրիայում։ Ռոսատոմ պետական ընկերության ներկայացուցիչը ասել է, որ Թուրքիայում կառուցվող Աքկույու ատոմակայանը երկրաշարժի հետևանքով չի տուժել, բայց ամեն դեպքում կոնստրուկցիաների ստուգում կանցկացնեն։ Ռուսական պետական Ռոսատոմ ընկերությունը Թուրքիայում կառուցում է առաջին ատոմակայանը, այն կառուցվում է Մերսինի մերձակայքում, Մերսին ընկածը Թուրքիայի հարավարևելքում միջերկրականի ափին, այնտեղ նույնպես ցնցումներ են արձանագրվել երեկվա երկրաշարժի էպիկենտրոնից, Մերսինը գտնվում է մոտավորապես 250 կիլոմետր հեռավորության վրա։ ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջուլիան Սմիթը եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ջաֆար Հուսեյնզադեն քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Հուսեյնզադեն Թվիտերյան գրառմամբ քննարկված մի շարք հարցեր է թվարկել, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, Լաչինի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ ռուս խաղապահների թողտվությամբ արդեն գրեթե 2 ամիս փակ են պահում Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Նրանք ճանապարհը բացում են միայն ռուս խաղապահների եւ Կարմիր խաչի մեքենաների համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօր ռուս խաղապահների 2 ավտոշարասյուն է անցել ճանապարհով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հեռախոսակապով անցկացված խորհրդակցության ժամանակ ասել է, որ չնայած արևմտյան երկրների կողմից Կիևին ցուցաբերվող ռազմական աննախադեպ ռազմական օգնությանը, ուկրաինական զինված ուժերը շարունակում են զգալի կորուստներ կրել, նրա ասելով՝ միայն անցած հունվարին ուկրաինացի 6500 զինծառայող է զոհվել։ Շոյգուն հավաստիացրել է, որ Ուգլեդարի և Արտյոմովսկայայի ուղղություններով մարտական գործողությունները հաջող են զարգանում։ Գերագույն Ռադան Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար նշանակեց Իգոր Կլիմենկոին։ Հիշեցնեմ, որ 2023-ի հունվարի 18-ին ուղղաթիռի աղետի հետևանքով զոհվեցին Ուկրաինայի ներքին գործերի նախկին նախարար Դենիս Մանաստիրսկին և նախարարության բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ։ Իգոր Կլիմենկոն մինչ այս ղեկավարում էր Ուկրաինայի ազգային ոստիկանությունը։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության երկու պատգամավորների, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և բժիշկ Իզմիրլյան կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում նախաձեռնելու համար անհրաժեշտ է օրենսդիրների համաձայնությունը։ Նիստում նախատեսված են բաց և փակ հատվածներ։ Նախորդին պարոն Օհանյանը Հայաստան և պատիվ ունեմ ֆրակցիաներին կոչ արել բոյկոտել նիստը, որը անվանել է, մեջբերում եմ, իշխանության կազմակերպած էժանագին ներկայացում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու միջնորդություններից մեկը գլխավոր դատախազը ներկայացրեց հրապարակային խորհրդարանի դահլիճում, մյուսը փակ նիստում։ Ըստ քրեական գործի Սեյրան Օհանյանի պաշտոնավարման օրոք պաշտպանության նախարարության հաշվեկշրում գտնվող երկու հատուկ նշանակության հողամասեր զորանոցներով ու կից այլ շինություններով վաճառվել են կադաստրային արժեքից մի քանի անգամ ցածր գնով։ Ըստ դատախազի խնդիրը ոչ միայն ցածր արժեքով իրացնելն է, այլ այն, որ այդ անշարժ գույքի վաճառքն արգելված է եղել։
Հանդիսանալով պաշտոնատար անձ, անձնական այլ շահագրգռվածությունից եւ խմբային շահերից ելնելով, պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ազգուշությամբ առաջացնելով ծանր հետևանքներ։
Վաճառված զորանոցներն Արարատի մարզի Արմաշ համայնքում են։ Ըստ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի, շինություններից մեկը փաստացի վաճառվել է զորամասերից մեկի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովին, ինչը պարզվել է, երբ վերջինս մի քանի անգամ բարձր արժեքով այն գրավադրել է բանկերից մեկում։
Մենք որպես ՎԿ հարցակնված անձինք նշում են, որ այ մենք այդքան միավորներ չունեինք այդ զորանոցում տեղավորելու համար եւ ըստ էության այդ զորանոցները մեզ այլևս պիտանի չէին։
Հայաստան խմբակցությունը նիստին չէր մասնակցում։ Դահլիճում ընդդիմադիր պատիվունեմներ, բայց պատգամավորները հարցեր չունեին գլխավոր դատախազին։ Իսկ իշխանականներին մասնավորապես հետաքրքրում էր, կպատժվի արդյոք Սեյրան Օհանյանը։
Եթե Սեյրան Օհանյանը ներկայանար ձեր կամ մարմնին համապատասխան եւ ընդուներ իր մեղքը, ենթադրենք, եւ խնդրեր վաղեմության ժամկետ կիրառել, ի՞նչ տեղի կունենար։
Մենք վաղմության ժամկետի կիրառման հիմքով իր նկատմամբ բնականաբար քրեական հետապնդում չէինք հարուցի, բայց քննությունը կշարունակեինք արդեն այս փաստն ունենալով մեր գործի նյութերում այլ անձանց վերաբերյալ, որտեղ ստեղ մի անձ չի, միայն Սերան Օհանյանը չի։
Գլխավոր դատախազը բացատրեց, որ գործի վաղեմության ժամկետից ելնելով նա չի կարող պատժվել, վնասի փոխհատուցման պահանջ կարող է լինել։
Դատախազությունը գոնե ակնկալում է, որ այդ գույքը պետք է վերադարձվի ազգային հարստության բալանս։
Այս գործերը վաղուց էին կարվել, սակայն միջնորդությունը հիմա ներկայացրին, որ Վարդենիսում արված մեր տղաների ձայները խլացնեն, ուշեղեն հանրության ուշադրությունը համընդհանուր բարկության ալիքը կանխելով։
Սեյրան Օհանյանը 3 տեսաուղերձով էր անդրադարձել իր ու պատգամավոր Արմեն Չարչյանի դեմ սկսված գործընթացին։ Ասել է, որ վաղեմության ժամկետի հետ կապված տարբեր առաջարկներ են արվել իրենց, եթե ստորագրեին դատախազն այսօր խորհրդարան չեր գա, նույնը Աննա Վարդապետյանն ասաց ազգային ժողովի դահլիճում։
Սակայն մենք չենք համաձայնել, որովհետև վստահ ենք մեզ վրա, մենք հանցանք չենք գործել ներկայացված որևէ գործարքում, որևէ մեկի հետ հանցավոր համաձայնությունների մենք չենք եկել։ Շուտով հանրությունն էլ կհամոզվի դրանում։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն էլ գործը շինծու է որակել, շեշտելով, թե գործող իշխանությունն այսօր շուրջ 70 զորանոց վաճարքի է հանել։
Հիմա հրապարակեմ 71 գույք զորամասի անուն, ասեմ Սուրեն Պապիկյանը վաճառել է, պաշտպանության նախարարությունը, քանի որ չգործող զորամասերը նպատակարմար չի համարում իր հաշվեքշրում, հոսանք ծախսի, պահակ պահի։
Սեյրան Օհանյանի հետ կապված մյուս գործը, որ փակնիստում է քննարկվում, ըստ թիմակիցների վերաբերում է անպիտան հրթիռներին։ Այս գործով կալանավորված է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, իսկ հետո խորհրդարանը քննարկելու է Հայաստան Դաշինքից Արմեն Չարչյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությունը։ Ըստ դատախազության բժիշկ Չարչյանը 2017 թվականին ակնհայտ կեղծ բժշկական եզրակացություն է ներկայացրել։
Ինչ էլ պատահի աշխարում, պատերազմ, բնական արհավիրք, Ադրբեջանը հետևողականորեն շարունակում է գազատար խողովակաշարի փականը մերթ բացելու, մերթ փակելու եւ այդպիսով արցախահայերին հնարավորինս մեծ վնաս հասցնելու քաղաքականությունը։ Հայաստանը պետք է թույլ չտա, որ Լաչինի Միջանցքի փակ լինելը դառնա սովորական երևույթ, այսօր խորհրդարանում ասել է ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Գազ նորից չկա, ուրեմն էներգետիկ համակարգում առանց այն էլ ծանր վիճակը էլ ավելի է սրվում ու փրկություն է դառնում հին ավանդական սարքը, վառարանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախում գազով ջերուցվող դպրոցների, ուսումնարանների, քոլեջների աշխատանքն այսօրվանից կրկին դադարեցվել է գազի բացակայության պատճառով։ Ադրբեջանական շրջափակման պայմաններում դասերն արդեն 4-րդ անգամ են ընթացվում։ Արցախի կրթության նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Մինասյանը շեշտում է, դասի չեն գնա տարական ու մինչ 8-րդ դասանում սովորող աշակերտները։
Արցախում մենք ունենք 118 դպրոց այժմ եւ դպրոցների մեծամասնությունը, այսինքն 80-ից ավելը, ջերուցվում են հենց փայտով կամ վարարաններով, գյուղական վայրերում կամ հայտեկացաներով, եւ ընդամենը 40-ից քիչ դպրոցներ նրանք ջերուցվում են գազով, գազային կացաներով։ Ուղղակի պարադոքսը նրանում է, որ հենց այդ գազով ջերմցվող դպրոցներ իրանք ամենից խոշորներն են, մեծերն են և հիմնականում դժվում են հենց այդ երեխաները։
Դպրոցականների շուրջ 50% հենց այդ դպրոցներում է սովորում, մոտ 9500 աշակերտ։
Եթե մենք կարողանանք հարցը լուծել այդ վարարաններով ջերմցմանը անցնենք, արդեն մոտ 2000 երեխա այդ դաշտից դուրս են գալիս, 1500 երեխա մոտ այդ դաշտից դուրս են գալիս։
Արցախի կրթության նախարարն ասում է, ավարտական դպրոցներում ստիպված փայտե վարարաններ են տեղադրում, որ աշակերտները ծրագրով նախատեսված ժամկետում ավարտեն դպրոցը, կարողանան քննություններին մասնակցել։ Ստեփանակերտից 3 հայտնեցին, Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է Հայաստանից Արցախ մտնող գազատարը։ Մայրաքաղաքում ու շրջաններում գազ չկա վերջին 2 ամսվա ընթացքում արդեն 6-րդ անգամ։ Գազի բացակայության պատճառով էներգետիկ համակարգի ծանրաբեռնվածությունն է ավելանում։ Մարդիկ ստիպված հոսանքով են տունը ջեռուցում, ճաշեր պատրաստում, ոչ պլանային անջատումներ են սկսվել։ Շուրջ 1 ամիս է Հայաստանից հոսանք էլ չի մատակարարվում, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է նաև Հայաստանից Արցախ մտնող էլեկտրագծի վթարված հատվածը։ Ստեփանակերտից շարունակ հայտնում են, ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում հայ մասնագետներին մոտենալ վթարված հատված։
Գերմանիայում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, նախորդին հանդիպել է Բունդեսթագի Գերմանիա Հարավային Կովկաս բարեկամության խմբի ղեկավար Յոհան Վադեֆուլի հետ։ Այսօր օրակարգում հանդիպումներ Գերմանուհի պաշտոնակից Աննալենա Բերբոկի հետ։ Այդ բոլոր հանդիպումների ընթացքում նախարարը իհարկե անդրադառնում է Լաչինի խնդրին։ Բեռլինից հաղորդում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը օրերը ստացել է Ադրբեջանի հերթական առաջարկները խաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ և այժմ քննարկում է դրանք։ Արմեն, այս մասին այսօր Բեռլինում քիչ առաջ հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան։ Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Երևանը շարունակում է աշխատել խաղության պայմանագրի նախագծի տակ տեքստի վրա և վերային հարցին, թե հայկական կողմն ինչ առաջարկներ է Բաքվին ներկայացրել անցած շաբաթներին, Միրզոյանը մանրամասներ չասած, նկատելով, որ գործընթացը շարունակական է և Երևանը շարունակում է վճռական և հավատարի մնալ հայ-ադրբեջանական խաղության օրակարգին, չնայած գետնի վրա ոչ այնքան բարենպաստ իրավիճակին։ Միրզոյանը, հիշեցնեմ, Բեռլինում է աշխատանքային այցով, որի շրջանակներում այսօր հանդիպել է գերմանացի պաշտոնակից Աննալենա Բերբոկի հետ, նրանց երկկողմ բանակցություններին հաջորդել է համատեղ ասուլիս, երկու պաշտոնյաները նախ իրենց խոսքը սկսեցին Թուրքիայի և Սիրիայի երկրաշարժերի կապակցությամբ, ցավակցական խոսքով ընթացքում էլ Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտեց, որ չնայած հայ-թուրքական անհարթ հարաբերություններին և երկու երկրների միջև առկա խնդիրներին Երևանը չի հապաղել օգնության ձեռք մեկնելու հարցում։ Ինչ վերաբերում է հայ-գերմանական բանակցությունների օրակարգին, դրանք իրենց նախարարների բնորոշման ընդարձակ են, երկկողմ տնտեսական հարաբերություններից մինչև տարածաշրջանային խնդիրների լուծման շուրջ համագործակցություն։ Գերմանիայի դիվանագիտության ղեկավարն իր խոսքում հարավային Կովկասում իրավիճակը որակեց բարդ, ասաց գիտի Ղարաբաղյան երեսնամյա հակամարտության հետևանքով հազարավոր զոհեր, անհետ կորածներ կան, հավելեց՝ միամիտ չէ կարծելու, որ այդ վերքերը արագ կամոքվեն։ Այդուհանդերձ նշեց, կողմերը փորձում են այդ ուղղությամբ քայլեր անել։ նախարար Բերբոկը Լաչինի միջանցքի արգելափակման անդրադարձավ, մանրամասն նկարագրեց Հայաստան Արցախին կապող միակ ճանապարհի փակման հետևանքները, ասաց իրավիճակն աղետալի է, բաժանված ընտանիքներ, դեղորայքի, սննդի պակաս, էներգետիկ խափանումներ, թվարկեց Եվրամիության առանցքային երկրի պաշտոնյան, կոչ անելով Ադրբեջանին և Ռուսաստանին վերացնել շրջափակումը և կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Իսկ թե ինչ կարող է Բեռլին անել այդ հումանիտար աղետականխելու ուղղությամբ, նախարար Բերբոկը Բաքվին և Մոսկվային ուղված կոչից զատ այդ հարցով իրենց անելիքներից չխոսած, միայն ասաց, որ պատրաստ են օգնելու մեղմել հումանիտար խնդիրները։ Գերմանիայի արտգործնախարարը նաև հրաժարվեց հստակ գնահատական տալ Բաքվի գործողություններին, խոսքը մասնավորապես անցած տարվա սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի մասին է։ Այդ օրերին մեկնաբանելով իրադարձությունները, Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե չի կարող հստակ գնահատականներ տալ անաչար զեկույցների բացակայության պատճառով։ Ազատություն ռադիոկայանի այն դիտարկմանը, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը տեղում իրավիճակի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացրել Դաշինքի անդամ երկրներին, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և այլ երկրներ, հստակ դիրքորոշում են արտահայտել Գերմանիան, կարող է արդյոք իր հստակ գնահատականը տալ առ այն, որ Բաքուն օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Նախարար Բերբոքը խուսափեց, ուղիղ պատասխանից միայն ասաց, որ աջակցում է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ջանքերին ուղված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, և Բերլին իր հերթին ասաց, պատրաստ է այդ հարցում օգտակար լինել։ Արմեն, թերևս այս պահին այսքանը։
Բերլինից հաղորդեց մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը, երեկոյան ծրագրում Լուսինեն կներկայացնի ավելի ընդարձակ ռեպորտաժ Գերմանիայի մայրաքաղաքում Արարատ Միրզոյանի այցի մասին։ Թուրքիայում և Սիրիայում երեկվա ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով կորուստներ են նաև հայերի շրջանում։ Մեր հայրենակիցներից 4-ը զոհվել են Թուրքիայում, 3-ը Սիրիայում։ Սա կան նաև վիրավորներ։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Գևորգյանը մամուլին հայտնել է, որ երկրում բարդ վիճակ է։ Տուժած երկրներ մարդասիրական օգնություն կամ փրկարարների խմբեր ուղարկելու հարցում դեռ անորոշություն է։ Երևի ինչ-որ համաձայնեցումներ են անհրաժեշտ։ Ենթադրում ենք, որ օրվա ընթացքում հստակություն կլինի։ Մինչդեռ աղետյալները օգնություն են սպասում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
10 տարի առաջ Երևանում հաստատված Սիրիահայ Արման Չիրիշյանի ծնողներն ու եղբոր ընտանիքն այսօրերին դժոխքի միջով են անցնում։ Սիրիան ցնցած ավերիչ երկրաշարժից հետո դրսում են մնացել, գիշերել են մեքենաների մեջ։
Մեծամասնության դուները, բաները, դեգուց առաջին հարկ, երկրորդ հարկ սաղ ջաքերա, այդ որ չի փլել, բայց մեծամասնությունը մեծ վնասների մեջ են գրել։ Շատ ահավոր վիճակա։
Հազարավոր կյանքեր խլած ողբերգության մասին տղամարդն իմացել է մի քանի ժամ հետո, այդ պահից ի վեր հարազատների հետ անդադար կապ է փորձում պահել, չեն տուժել։ Այդ երկրին ու այնտեղ ապրող հայերի գլխին եկած դժբախտությունները քիչ էին, հիմա էլ սա սրտնեղում է տղամարդը։
Դե ինչ կան վատ էր, հիմա շատ ավելի վատ վիճակ է, էլի ահավոր է, շատ ահավոր վիճակ է, չէի ուզեր մեր հայերը այսքան չարչարվեին ընդեղ մանավանդ Սիրիայի մեջ։
Ծնողների ու եղբորդները վնասվել են, բայց կանգուն են մնացել, ինքն էլ Հալեպում բնակարան ունի, բայց սիրտ էլ չունի հետաքրքրվելու, իրենն ինչ վիճակում է։
Տենց չեմ էլ ուզում հարցնեմ էլի դրա մասին, որովհետև ամեն մարդ իրենց հարցերով զբաղված են։
Հալեպում հարազատներ ունեն Հայաստանում բնակվող բազմաթիվ սիրիահայեր, շատերը սակայն սիրտ չունեն անգամ տեսախցիկի առջև երկու բառ ասելու։
Բայց հիմա որ մենք կխոսենք իրար հետ, արդեն մեկ ավել ցնցեր, բայց շատ մեղմ է։
Ցնցումներն աղետի գոտում անդադար կրկնվում են, հայերի մեծամասնությունը տանը չի գիշերել, մի մասը մեքենաներում, մյուսները եկեղեցիներում ու հայկական այլ կառույցներում են հավաքվել։ Հալեպից Ռուբեն Գևորգյանն է պատմում։
Հավաքան մոտ 8-9 գետրոն գար, այդտեղ հավաքված, գիշերը մինչև առավոտ այդտեղ անցուցին, հիմա այս ժամերում արդեն դավաց կամաց ավելի մարդ երկարանը երևի երթալուստուկելու գործերում մեջ է։
Ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով առայժմ հաղորդվել է Թուրքիայում և Սիրիայում մահացած ազգությամբ 7 հայերի մասին։ Կառավարությունից 3 տեղեկացրել էին, քննարկվում է աղետի գոտի մարդասիրական և փրկարարական օգնություն տրամադրելու հարցը։ Ձեռք մեկնելու պատրաստակամության մասին այսօր Բեռլինում հայտնեց նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը իր գերմանացի պաշտոնակցի հետ ասուլիսին։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ այս պահին քննարկում է եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հումանիտարության տեսքով առաջին անհրաժեշտության ապրանքների փոխանցումը Թուրքիա եւ Սիրիայի երկաշարժի ստուժած շրջաններ եւ ինչպես նաեւ փրկարար ծառայության ջոկատների գործողումը համապատասխանաբար համապատասխան վայրեր գետնի վրա օգնություն ցույց տալու համար
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից սակայն փոխանցում են մարդասիրական եւ փրկարարական օգնություն ուղարկելու վերաբերյալ որոշում դեռ չկա
Նախորդին ակոսի խմբագրի հետ Բագրատ Էստուկյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևանը։
Խուճապի երևույթ կա շուշտ ամիջապես երկրաշարժյան ազդված քաղաքներում է, բայց փոխանտակ Թուրքիան այսօր երկրաշարժով արդեն դարված է, վերջապես իշխանությունները որոշեցին ամբողջ Թուրքիա տարածքին թվրոցները մեկ շաբաթով արձակել, փակբահել, աղետի կոդին մեջ երկրաշարժյան Ուղղակի ազդված քաղաքներում մեջ այդ ժամկետը ճշտեցին երկու շաբաթով, ուրեմն ահագին օգնության գարիքներ կան, փրկարար աշխատանքները անբավարար մնացին, դրված լինելով որ բազմաթիվ փլած բազմահարկ շենքեր կան, ուրեմն այդ փլատակներում դակ մնացած մարդիկ կան դակավին։
Հայերի մասին տեղեկություններ կան։
Նախ նշեմ, որ նվազ է հայերուն թիվը այդ քաղաքներում մեջ, այսպես մենք իմացանք, որ Մալատիա քաղաքի մեջ մի զոհված են ամուսիններ, մարդուգին, երկուքնա մահացած դուրս եկան պլադակներեն, իսկ իրենց զավակները հիվանդանոց փոխադրված են և վիճակնինալ ձանր է։ Բացի անգե Անդիոք քաղաքի մեջ ուրեմն զոհված մեկը գա, Ադիամանի մեջ տարցյալ մեկ հայ ժողի մասին լսած ենք, բայց նույն կավարի մերցակա Սամանդաղ կավարի մեջ վնասված չենք երգան, հոն եվս զողվածներու մասին չենք լսած, այսինքն հայերեն հազիվ կանիմը զոհերու մասին կարելի է խոսին, 4-5 հոգի հազիվ։
Ես կարծում եմ դուք տեղյակ եք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգնության առաջարկին, կխնդրեի եթե տեղեկություններ ունեք և ծանոթ եք նաև արձագանքներին, Թուրքիայում ինչպես են այդ առաջարկին վերաբերում։
Ես հիմա ցեզմե լսեցի այս մասին, բայց արդեն կսպասեի նման առաջարկ, որովհետև անցյալի նա Թուրքիայի մեջ երկրաշարժ պատահած բարակային Հայաստանի փրկարար ջոկատները օգնության փուտացած են, մենք իրենց հետ հանդիպած ենք նույնիսկ դյուժե քաղաքի մեջ, այնպես որ փաճառված չէ եւ կարծեմ թե գարիք ալգա, ամեն տեսակի օգնության գարիք կա սաբահուն, երկրի մեջ արդեն օգնության արշավներ կազմակերպվեցան, մինչ այդ Թուրքիա հայոց պատրիարքարանն ալ համայնքային հաստատություններու վարիչներուն հետ ժողովը պիտի գումարե, որպեսզի ամիջապես կազմակերպեն օգնության իրենց ծրագիրները, հատկապես հայերու բնակած վայրերու համար։
Հայտնի ճշմարտությունը երկրաշարժից եւ ընդհանրապես բնական աղետից հետո չափազանց կարևոր ու ճակատագրական են հենց առաջին ժամերը։ Որքան արագ են տեղ հասնում փրկարարները, այնքան մեծանում է փրկված կյանքերի թիվը։ Աշխարհի տասնյակ պետություններից օգնություն եւ մասնագետների խմբեր են ուղարկում աղետի գոտի, իսկ զոհերի թիվը ավաղ ավելանում է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երկու շաբթի վաղ առավոտյան Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցեց 5000-ը, զոհերի գրեթե 70%-ը գրանցվել է Թուրքիայի հարավում։ Աղետի գոտում ստեղծված կացությունն այսօր կեսօրին կայացած ասուլիսի ժամանակ ներկայացնում էր Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը։
Toplamda 3419 կայվումս վար։
Վերջին տեղեկությունների համաձայն երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայի տարածքում զոհվել է 3419, վիրավորվել 20534 մարդ։ Փրկարարական աշխատանքների ընթացքում շուրջ 8000 մարդ դուրս է բերվել պլատակների տակից։ Այս պահի դրությամբ աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ավելի քան 380000 մարդիկ տեղավորվել են կրթօջախներում եւ մարզասրահներում, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահը, նշելով նաեւ որ երկրի կառավարությունը որոշ որոշել է արգելել անհատական ավտոտրանսպորտի ելումուտը երկրաշարժից առավել տուժած 3 նահանգներ։ Առաջիկա 48 ժամերին Հաթայի, Կահրաման Մարաշի և Ադիամանի շրջաններ իրավունք կունենան մուտք գործել միայն փրկարարների և շտապօգնության մեքենաները, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահ, հավելելով նաև, որ այս պահին Անկարան օգնության, մասնավորապես փրկարարական ջոկատներ ուղարկելու առաջարկ է ստացել 70 պետություններից, դրանցից 14-ի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ աղետի գոտում են։ Նշեմ, իդեպ, որ փրկարարների ամենամեծ խմբերից մեկը Թուրքիայի ուղարկել Ադրբեջանը, 370 փրկարարներից բացի Բաքուն որոշել է նաև դաշնակից երկրի տարածքում դաշտային հոսպիտալ տեղակայել, որտեղ 2 տասնյակ ադրբեջանցի ռազմական բժիշկներ են աշխատելու։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, երկրաշարժից ոչ պակաս տուժած Հարևան Սիրիան միջազգային նման ուշադրության առայժմ չի արժանանում։ Ստորգետնյա ցնցումներից մոտ 30 ժամ անց Դամասկոսին հիմնականում օգնում են դաշնակից պետությունները, նախ եւ առաջ Իրանը եւ Ռուսաստանը, ինչպես նաեւ արաբական մի շարք պետություններ, օրինակ Ալժիրը։ Սիրիայում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականներ նորինակ Երևանից մասնակցում են Լաթաքիայում ծավալված փրկարարական օպերացիային, իրանցիները նույնն են անում Հալեպի շրջանում։ Գործադրվող ջանքերը, սակայն, կարող են բավարար չլինել, պնդում են միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, հիշեցնելով, որ Սիրիան առանց երկրաշարժի էլ արդեն ավելի քան 10 տարի է ինչ խոր ճգնաժամի մեջ է։ Թուրքիան ճգնաժամերի հաղթահարման բավական մեծ ներուժ ունի, ինչը հնարավոր չէ ասել Սիրիայի մասին, այդ երկրի համար սա ևս մեկ հավելյալ ճգնաժամ է գումարած այն բոլոր խնդիրներին, որոնք արդեն իսկ առկա էին այսօր Ժնևում, հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ իրավիճակների հարցերով գլխավոր պատասխանատու Ադելեյդ Մարշանը, նշելով, որ երկու երկրներում տարերային աղետի հետևանքով այս կամ այն կերպ տուժած մարդկանց թիվը կարող է հասնել 23 միլիոնի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը ևս նման մտահոգություններ ունի, նրա խոսքով, թե Թուրքիայի և թե Սիրիայի պարագայում տեղեկատվությունը դեռևս շատ հեռու է ամբողջական լինելուց։
We're especially concerned about areas where we do not yet have information.
Մեզ մտահոգում են հատկապես այն շրջանները, որոնցից տեղեկություններ դեռ չունենք։ Վնասի քարտեզագրումն այն կարևոր մեթոդն է, որ մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե հատկապես որ խնդիրների վրա է հարկավոր կենտրոնացնել ուշադրությունը, հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը։
To understand where we need to focus our attention.
Եվ էլի Լաչինի Միջանցքի խնդրի մասին նախորդին մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, լսենք մեկ հատված։
Ձեր գնահատմամբ որ դեպքում կբացվի Միջանցքը։
Դրա մասին անթաքույց, այդ հիմա է մտել դիվանագիտական ինչ-որ խաղերի մեջ, նկատի ունեմ Իլհամ Ալիևին, հիմա ասում է, որ այդ ինչ-որ էկոակտիվիստներ, չգիտեմ ինչեր, տարբեր պատրվակներ է բռնում, բայց դրանք բոլորը կեղծ բաներ են, մոտիվացիաներ են։ Իրականը ինքը ասել է, 2 տարի շարունակ ասել է, ինքը ասել է, եթե մենք ձեզ տալիս ենք Լաչինի միջանցքով դեպի Ղարաբաղ անխափան երթևեկություն, դուք էլ պետք է մեզ տաք անխափան երթևեկություն նմանատիպ մի միջանցքով Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան։ Իր նպատակը ինքը միշտ ասել, ինքը անգամ ասել է, որ եթե այդ չարվի, մենք էլ կփակենք Լաչինի միջանցքը։ Հիմա մենք ինչի վրա ենք զարմանում։ Հիմա դուք ասում եք, երբ կբացվի։ Կբացվի 2 դեպքում։ Կամ Ալիևը կհասնի իր նպատակին, ա, կամ Ալիևի գլխին կտան ինչ որ ուժեր, միջազգային հանրությունը, կլինի դա Արևմուտքը, թե Ռուսաստանը կամ Թուրքիան, կարող է ինչ որ շահերից ելնելով այդ բանը անի, Ալիևի գլխին կտան, նրանք կպարտադրեն, որ ինքը գնա զիջումների։
Բայց
դրա, հավանականությունը առայժմ չի երևում։ Իհարկե, ինքը բազմաթիվ իմիջային կորուստներ ունի, բազմաթիվ հայտարարություններ են, բայց այդ, գիտեք, հիմա այնպեսի բաներ են, որ ինքը հանգիստ կարող է իրեն թույլ տալ դրանք մի կերպ դիմանալ, էլի։ Այսինքն իր համար կոնկրետ ցավալի հարվածներ, ասենք սանկցիաներ, ինչ որ ռազմական բախման կամ միջամտության վտանգ նման բաներ չկան։
Բայց կարևոր է արդյունքն է մնացածը։
Միակ ռազմական բախման վտանգը կապված է Իրանի սպառնալիքների հետ։ Իսկ դա էլ, գիտեք, եթե գործահասնի դրան, ադրբեջանցիք վստահեն, որ Արևմուտքը կանգնելու է իր թիկունքին, Իսրայելը կանգնելու է իր թիկունքին, եւ այդ դեպքում ինքը ոչ թե միայնակ է լինելու Իրանի դեմ, այլ Թուրքիայի, Իսրայելի, Ամերիկայի, Բրիտանիայի դաշնակցության պայմաններում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։